Vrienden, ons wil in hierdie avond met u praat oor die gedagte, 'n lewe van ware verootmoediging lei tot ware herlewe. Ek wil vir die doeleindes van die boodskap die volk vervang, die woordjie volk vervang met kinders, kinders van die Here. En dan kan ons die teksvers so lees, en as my kinders, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid. 'N lewe van ware verootmoediging lei tot ware herlewing. Nou, ons weet dat in die tyd waarin ons leef, is daar baie valse herlewings. Mensgemaakte herlewings. Herlewings wat deur kerke aangeblaas word. Herlewings wat deur die media aangeblaas word. Maar daar is een probleem met hierdie herlewings. Daar kom nie 'n verskil in die land of in die dorp waar hierdie herlewings posgevat het nie. U sien, vriende, wanneer 'n mens self herlewing wil fabriseer, wanneer 'n mens self herlewing daar wil stel, dan is daar gewoonlik die resultate wat die dorp aanraak en die mense in jou omgewing nie. En daarom wil ons vanavond met u praat oor die gedagte van ware verootmoediging is alleen die sleutel wat tot ware herlewing sal lei. Daar word vertel dat daar 'n hele aantal jare gelede in die glansstad van die wêreld in New York 'n baie diepe sondigheid en vervalle toestand geheers het. Nou daar word geskryf dat die mense van daardie stad letterlik in hulle ongeregtighede geleef het. Drankmisbruik was aan die orde van die dag. Immoraliteit, godsdienstige afval het geheers. En daardie glansstad was in 'n kondisie wat die vyand geniet het, maar wat die kerk baie bekommerd oor was, omdat God in daardie dorp nie geken en nie geëer was nie. Daar was 'n man by name van Jeremiah Lamsire. Ek glo ek spreek die naam reg uit, maar hierdie man het die toestand wat in hierdie stad geheers het betreur. U sien, as 'n mens hierdie man gaan bekyk van nader, dan sien jy dat hy 'n hart gehad het vir kosbare siele. Maar bo alles, sy hart was so ingestel op God. En God se heiligheid was vir hom so belangrik, dat hierdie saak hom diep in die hart getref het. En hy besluit het om iets daaromtrent te doen. En daar word vertel dat hierdie man as heilige man van God, nou moet jy onthou, as ons praat van 'n heilige man van God, is dit nie mense anders as u en ek nie. U sien, u en ek kan ook heilige manne en vroue genoem word. Ons kan ook in die geskiedenis bekend staan as 'n heilige seun of dogter van die Here. U sien, mense wat so bekend staan, was nie abnormaal nie. Hulle het nie iets spesiaal gehad wat u en ek nie het nie. Daar was net een iets in hulle lewens. Toewyding, verootmoediging, 'n diepe besef van wie God is. En dit het hulle verander na mense waarna ons kan terugkyk en sê daar was 'n heilige man en vrou van God. Nou, hierdie man was werklik iemand wat die Here liefgehad het. Hy het hom gedien en hy het hom diep verootmoedig voor die Here oor die toestand van die stad en oor die sonde wat geheers het. En daar word vertel dat hierdie verootmoediging gelei het tot 'n werking van die Here. En vriende, jy moet so 'n bietjie gaan lees as jy hierdie geskiedenis kan gaan navors. Hulle sê dat daar binne 6 maande 150 biduurgroepe gestig was. Hulle praat van nie baie lank nie daar 1 miljoen siele in hierdie stad tot bekering gekom. Daar was 'n geestelike ontwaking gewees. Daar was 'n wegdraai van sonde. Daar was 'n soeke na God. Daar was 'n werking van die Gees wat 'n mens nie kon stuit of kon fabriseer nie. En dit het 'n impak gemaak op daardie stad dat ons vandag in die geskiedenisboeke kan lees dat die Here gewerk het. Nou, mense sê daar is omtrent 'n miljoen blanke Suid-Afrikaners wat in hierdie stad woon, wat nog te sê van die Asiërs en die swartes en al die ander mense. Het jy al daaraan gedink as u as gemeente uself oor God verootmoedig, en een gebedsaksie van stapel stuur, en die eie hart voor die Here skeer, hoe God hier die stad kan verander. Vriende, dis nie een fabel nie, dis nie een illusie nie, dis nie iets vergesok nie, dis wat die vijand vir ons wil sê. Die Here soek harte, hy soek mense, jong en oud, om te sê, Here, ons wil onsself diep verootmoedig, ons wil in sak en as voor die wees, want ons is bekommerd oor siele, wat die ewigheid tegemoet gaan, maar bo dit, Here, die heiligheid, en die naam is besig om skade te lei, omdat die kinders nie daar die lewe van verootmoediging leef nie. Ek lees in die Hebreërs 13 vers 8, daar staan, Jesus Christus is gister, hy is vandag en tot in ewigheid dieselfde. En ek aanbid 'n God wat onveranderlik is. Ons aanbid iemand wat nooit sal kan verander nie. En vriende, ek glo in my hart dat God nie tevrede is met die toestand waarin ons land en die dorp is nie. Hy is nie tevrede met die toestand waarin die dorp is, waar hy my geplaas het nie. Maar die vraag is, wat doen ons? Ons kan maklik sê, hier die mens is te goddeloos, daar is nie meer hoop vir hulle nie. Die woord sê, verootmoedig en roep na God, sodat hy, nie u en ek nie, maar hy in antwoord op ons soeke na hom, die sluise van die hemel kan ooptrek, om vir ons die laat reëns te stuur. Ons gaan hier die tekstversie 2 Kronieke 7:14 opdeel, en dan gaan ons bietjie kyk na hierdie woord, of hierdie tekst, wat het vir ons sê, as kinders van die Here, sodat ons sal leer wat 'n lewe van ware verootmoediging is, wat kan lei tot ware herlewing. Die eerste gedagte, vriende, die Here sê, my volk of my kinders, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig. Nou, ons het baie aspekte van verootmoediging aangeraak. Vanaand gaan ons inleidend net vir u weer sê wat het beteken, en dan vir u so een of twee voorbeelde uit die Bybel uitgee, wat vir ons kan aanmoedig, om ons te verootmoedig voor die Here. Ons het vir u gesê, verootmoediging beteken om jouself nederig voor God te maak. Jouself te verneder voor hom, dat u weer sal besef, en ek weer sal besef, dat hy God is, en ek mens. Hy is skepper, ek is skepsel. Hy is pottebakker, ek is klei. Dat ons ons wil toelaat om te werk, deur die krag van sy gees. Dus verootmoediging, om beskeie te wees voor die Here, in totale ootmoed te buig voor God, om hom in erkentenis te bring. En ons vir u gesê, moet die doel, so dat ons hom weer kan eer, so dat ons weer voor hom en voor mens kan herleef, op niet weer lewendig te kan word, om op niet weer in aksie te kom, om op niet weer doelgerig te leef, tot eer van God, en tot uitbreiding van sy koninkryk. Vanavond vir u sê, as gemeente, die Here soek manne en vroue wat die kuns ken om hulle self voor die Here te verootmoedig. Jy weet, ons praat baie van verootmoediging. Ons het hierdie week 'n reeks verootmoedigingsdienste gehou. Ek wil vanavond vir u vra, wat beteken dit vir jou persoonlik? Hierdie week is amper verby, vanavond is die laaste boodskap, was daar al 'n geleentheid dat ons in die binnenkamer gegaan het en gesê het, Here, ek sien hoe ek lyk voor u, of is ons dood tevrede met ons toestand? U en ek moet in die bres tree, ons moet hart, siel en verstand in die stof buig, ons moet onsself ontledig, sodat God deur sy gees kan werk na buite, en kragtige dinge kan doen in ons midde. Jy weet wat my bemoedig oor hierdie gedagte is, dat as jy die geskiedenis lees, dan sien ons in die donkerste tye van die mensdomse geskiedenis, het God sy lig die helderste laat skyn. Miskien sal ons hoor oor 'n paar maande of oor 'n jaar. Het julle gehoor in tuine gemeente? God het begin werk. Hierdie omgewing is geskud. Hierdie dorp is geskud. En mense sal vra wat het gebeur en God sal verheerlik word. Of hierdie boodskappe sal kom. Dit sal gaan. Ons sal nie weer daaroor praat nie. En die Here sal 'n groep mense gaan soek en gaan afsonder wat hierdie herlewing kan teweegbring. Ja, God kan klippe opwek om sy evangelie te verkondig, ons weet dit. Maar hy kies vir u en vir my. As my kinders oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig. Hoor wat gebeur met Rehabiam in 2 Kronieke 12 vers 1. Kom ek lees dit vir u. Daar staan in toe Rehabiam die koningskap bevestig het en hy sterk was, het hy die wet van die Here verlaat en die hele Israel saam met hom. Met ander woorde, verootmoediging was nodig omdat die toestand van die volk saam met die koning totaal beroerd was voor die Here. Ons weet, ons het vir u gesê, God is rein. Hy is heilig. Hy kan sy kinders nie deel met sonde nie. Hy kan sy kerk nie deel met die wêreld nie. En daarom lees ons dat toe Rehabiam die wet van God verlaat het, toe gebeur dit dat die Here vir Sisak, die koning van Egipte, stuur. En hy het Rehabiam en sy volk ingeneem, en die stad ingeneem. Ons lees daar met 1200 strydwaens en 60.000 perderuiters, en ontelbaar was die manskappe wat saam met hom uit Egipte gekom het. Vers 4 sê van 2 Kronieke 12, en hy het die versterkte stede ingeneem wat aan Juda behoort het en tot by Jerusalem gekom het. Hoor nou, daarop kom die profeet Semaja na Rehabiam en die owerstes van Juda wat vanweë Sisak in Jerusalem in mekaar gekom het en sê vir hulle, so spreek die Here, julle het my verlaat, daarom gee ek julle ook oor in die hand van Sisak. Nou kom hier die kosbare woorde in vers 6. Hierop het die owerstes van Israel en die koning hulle verootmoedig en gesê, die Here is regverdig. Vriende, die koning en die owerstes het God nie beskuldig indirek omdat hy iets oor hulle toegelaat het. In Suid-Afrika is ons besig om God te beskuldig dat ons onder 'n goddelose regering staan. Ons moet verby dit kyk. Here, ons het gesondig. Ons het nodig om ons harte voor God te buig. Dis sê, Here, is ons. Ons het die wet verlaat. Ons het die woord gelaat. Ons het ons kinders een kant geskuif. Daarom dien hulle die wêreld. Ja, ons moet ons verootmoedig. En ons moet God soek. Hoor wat gebeur. Toe hierdie gesindheid van Rehabiam en die owerstes daar was, lees ons vers 7, toe die Here sien dat hulle hulle verootmoedig, kom die woord van die Here tot Semaja en sê, hulle het hulle verootmoedig, ek sal hulle nie vernietig nie, maar hulle binnekort uitkom skenk en my grimmigheid sal nie deur middel van Sisak oor Jerusalem uitgestort word. Binnekort sal daar uitkoms wees. Ons weet God se tyd is nie ons tyd nie. Maar kan God uitkoms stuur? Omdat daar man en vroue is wat roep na God. Kan God uitkoms stuur omdat ons ons verootmoedig, omdat ons die geheim geleer het van verootmoediging. Vriende, of wat ons daar die alledaagse geestelike lewe. Ja, ons rook nie, ons drink nie, ons vloek nie. Ons is nie seksueel aktief met ander mense nie. Nou dink ons, Here, ons is aanvaarbaar vir u. Nee, dis wat jy los by bekering. Wat in jou lewe moet wees, is roep na God. Meer soos Jesus. Die klein jakkelsies moet uitgewis word. Dat ek in verootmoediging voor God kan intree. Of voor God kan bid en intree vir my land en vir my volk. Wat in sonde is. Toe die Here vir Rehabiam en die owerste sien wat na hom roep, toe stuur hy vir hulle die uitkoms. Ek gaan vir u nog 'n voorbeeld gee, Manasa 2 Kronieke 33 vers 10, hier is 'n wonderlike voorbeeld van hoe God na mense luister wat hulle verootmoedig. En die Here het met Manassa en met sy volk gespreek, maar hulle het nie geluister nie. Vers 11 sê, daarom het die Here die leeroowerstes van die koning van Assirië oor hulle gebring, en die het Manassa met hakke gevang, en hom met koperkettings geboei, en hom na Babel vervoer. Maar dit stop nie daar nie, hoor vers 12. Maar in sy benoudheid het hy die aangesig van die Here sy God om genade gesmeek, hoor nou, en hom diep verootmoedig voor die aangesig van God, die God van sy vaders, en tot hom gebid, en hy dus God het hom, Manassa, verhoor, en na sy smeking geluister, en hom na Jerusalem in sy koningskap terugbring, toe het Manassa erken dat die Here God is. Is daar 'n benoudheid in u siel oor die toestand van die eie lewe en die toestand van hierdie land, van hierdie volk, van die kerk van Jesus? Ek dink dit is die tyd geword dat ons klaar moet kry, verskoon die uitdrukking, maar moet hierdie busy baba godsdienst, dat ons weer sal die lendele sterk maak, en in verootmoediging God sal soek, en ons sal dien, sodat hy vir ons herlewing kan stuur. Maar ons gaan oor na die volgende gedagte, as Godse kinders, oor wie sy naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en sy aangesig soek. Die tweede gedagte, om te bid, en Godse aangesig te soek. Vriende, hierdie gebed waarvan die woord praat, is nie ons alledaagse gebede nie. Dis nie daar die gebed wat ek bid om vir die Here, te sê, Here, dankie vir my kos en klere, die dak oor my kop, dankie vir my gemeente en my kinders en my vrou nie. Dis nie wat die Here hiervan praat nie. As ons waarlik verootmoedig voor die Here, dan sal daar tyd in my gebed aanbreek, waar ek voor die Here in diepe bewuswording kom, van die toestand van my hart, en van my volkse hart, en sy lewe. Vriende, hierdie gebed is 'n innige, diepe, siels deursoekende, maar ook lewensveranderende gebed. Dis die gebed wat die woord hiervan praat. Ja, wanneer ek kom en ek erken die Here in sy grootheid, in sy heerskappy en sy soewereiniteit, ja, ek sien sy heilige, en ek word bewus van die toestand van my volk, die toestand van my kerk, en die toestand van my siel. Dis wat God hiervan praat. En ek wil hierdie aand vir u vra, sonder om 'n druppel verwyt of beskuldiging na u kant toe te plaas, of oor te plaas. Wanneer laas het ons so gebid? Wanneer laas het mense na God geroep, en gesê, Heer, as u nie vir ons kom, die hemel is skeer nie, dan sal ons nie kan aangaan nie. Hoeveel traan het uit hierdie oë gevloei, vir die mens wat God nie ken nie, vir die eie kinders, vir die eie gesin, die eie gemeente. Dis wat God van praat. As ons bid, en God se aangesig soek, om te weet as ek daar op staan, dit was nie maar net nog 'n gebed nie, maar 'n gebed wat by God in die hemel uitgekom het. Die Here sê vir sy disippels, Matteus 7 vers 7 en 8, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, hoor vers 8, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word, dit dui op aanhoudende gebed. Gebed waar ons die troon van genade kan nader. O, aanhoudende petities voor die Here. Lukas 18 vers 1, en hierdie gelykenis het Jesus vertel, sodat ons moet bid en nie moedeloos word nie. Waar is die krag van die kinders van die Here? Waar is ons stamina? Waar is daar die energie om te sê, Here, die moegheid klop hier, ek wil gaan slaap, Here, ek is miskien honger, ek wil gaan eet, maar ek wil bly in die gebedskamer, nog vir 'n paar minute om God te soek, vir hierdie saak. Daar is 'n saak nog in my eie lewe, en is 'n saak wat ek voor God wil noem, oor my land en my dorp en miskien my werksplek. Heer, ek gaan die vlees nou vir 'n oomblik een kant skuif, en ek gaan bid dis gebed wat God vra. Oor wat gebeur met Nehemia, toe hy die toestand van sy volk sien, Nehemia 1 vers 3. En hulle het vir my gesê, die oorgeblevenes wat vrygekom het uit die gevangeneskap daar in die provinsie verkeer in groot elende en smaad. En die muur van Jerusalem lê stikkend en sy poort is met vuur verbrand. Vers 4, en toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween. En ek het lank getreur en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel. As ons hoor hoe misdaad die land oorspoel, hoe verkrachtings die land oorspoel, ween ons voor God. Of kritiseer ons die regering wat hulle werk nie doen nie. Die Here verwag van sy kinders verootmoediging. Nie plakkaat in die stad en ons loop rond en ons sê die mense moet opgehang word nie. Verootmoediging. Here, kom red hulle siele. Begin by ons. Here, toe ek die toestand van my volk sien, toe ween ek voor God. En ek vas, ek los kos, ek eet nie, want die toestand is te erg vir my siel. Ek stel nie belang aan voedsel nie. Here, ek het 'n nood dat U sal ingryp en dat U my sal gebruik om U saak te bevorder op aarde. Hy sê vers 5, ag Here, God van die hemel, groot en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat U liefhet en die gebooie onderhou, laat U oor tog opmerksaam en U oë oop wees en luister na die gebed van U kneg, wat ek vandag voor U aangesig bid dag en nag vir die kinders van Israel, U knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely wat ons teen U gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Ons het verkeerd gehandel teenoor U, en ons het die gebooie en die insetting en verordeninge wat U aan Moses U knegt beveel het nie gehou nie. Dink toch aan U woord wat U vir Moses U knegt beveel het. Maar as julle heel tot my bekeer en my gebooie onderhoude doen, al was julle verjaagd is aan die einde van die hemel, dan sal ek hulle daar vandaan versamel en hulle bring na die plek wat ek verkies het om my naam daar te laat woon. Liewe gemeente, ek wil U vra, bid ons nog op daardie manier, ken ons daardie gebed. Joel 1:14, heilige vasdag, roep 'n vergadering saam, versamel die oudstes, alle inwoners van die land in die huis van die Here julle God en roep tot die Here. In my eie gemeente ken ek nie iets soos 'n vasdag nie. Ja, alles gaan goed, alles gaan mooi glad, die horlosie is goed geolie, alles lyk op die oppervlakte mooi, terwyl die land in duie stort, terwyl kinders van die Here skei, en moet sonde sit, en daar is bedrieglike dinge in die kerk van Jesus, en ons gaan hout gerus voort. Wanneer roep ons weer 'n vasdag uit, Here, U moet kom werk. Ook ek in my huis het gesondig. Ook ek in my huis is skuldig, Here. U moet kom ingryp. Is dit die nood van ons hart? Hierdie boodskap kan gepreek word en U kan dit by U verbygaan. Vra die Here, Here, kom wek hierdie dors en honger in my hart om waarlik te verootmoedig sodat U 'n werking van U Gees van stapel kan stuur. Hoor nou die derde gedagte. En hulle bekeer van hulle verkeerde weë. Ja, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, verootmoedig en bid. En hulle bekeer van hulle verkeerde weë. Vriende, hier is die kruks van die saak. Hier is die kruks van die saak. Bekering van verkeerde dinge. Weet jy wat is ware bekering? Ware bekering is nie wanneer ek aan my tafel sit om te eet, en in my tafelgebed vra ek, Here, vergewe vandag se sonde nie. Dis nie sonde vergifnis en bekering nie. Bekering is nie wanneer ek terloops in my gebed vir die Here sê, Here, vergewe wat ek vandag verkeerd gedoen het nie. Hoor wat sê die woord. Verootmoedig en bid en my sonde bely. Here, ek is verkeerd. Ek het vandag teen die heilige God gesondig. Al het u net geskinder. Of miskien het 'n woord oor die lippe laat gaan, wat God nie wel behaaglik is, het u gesondig teen die heilige van heiliges. Ja, Here, my sonde wil ek voor u bely. Sonde belydenis nie vir ons miskien so iets van waar ek maar net so terloops vir die Here daarvan vertel. En het maak nie meer 'n impak op my hart nie. Ek wil vir u sê, as ons as kinders van die Here verhard raak teen hierdie sonde of teenoor God met hierdie sonde in ons hart, omdat ons dit in egtheid bely nie, sal God nie verootmoediging in ons harte kan werk en herlewing kan stuur nie. Sonde belydenis word gedoen wanneer ek besef teen wie ek gesondig het. Vriende, dit gaan nie oor daaroor of u uitgevang is met u sonde nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan nie oor of iemand anders te weet daarvan en nou moet ek gaan regmaak nie. Dit gaan oor God weet dit. En as hy dit weet, dan is my siel stikkend. Want hy het my gered. Hy het sy seun aan die kruis vir my gegee. Hy het sy lewe geoffer. En daarom handel ek met sonde, omdat God weet, ek het gesondig. Al weet niemand verder nie. Ja, wanneer ek in my binnenkamer kom en die trane loop, Here, u weet. En ek wil bely, want ek weet, u kan my nie gebruik as hierdie sonde vertroetel word in my binneste nie. O, ware berou bring ware vergifnis. Die Here sê vir sy volk, hy sê vir sy kinders, as julle julle bekeer van julle weë, met ander woorde, ons moet eerlik, doelgerig, ongenaakbaar met sonde handel. Daar is nie meer tyd om hand aan hand met die wêreld te loop nie. Moenie vrees dat u te heilig sal word nie, u sal nie. Ja, die begeerte moet wees meer soos Jesus. En laat mense jou maar uitkruit as te eng. Dit maak nie saak nie, want u is op pad hemel toe, met 'n roeping in die hart, met 'n visie voor oë, en siele wat u moet saamvat. Verootmoedig en bid, en ons bekeer van ons weë. Hoor wat sê Joël 2 vers 12 en 13, maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart en met vas en geween en rouklag en skeer julle hart en nie julle klere nie en bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, een wat berou het oor die onheil. Weet jy wat staan hier? In die ou tyd het die mense van ouds hulle klere geskeer as 'n uiterlike teken oor berou, oor sonde wat hulle gedoen het, en die Here sê, stel nie belang daaraan nie. Hou jou klere heel. Hou jou klere heel. Skeer jou hart. Want die Bybel sê, Markus 7:21, uit die hart kom die sonde. Dis van binne na die sonde, na buite toe gaan. Wanneer ons harte skeer voor God, begin die helingswerk hier binnekant. Ja, o, die bloed van Jesus, dit reinig witter as sneeuw. En mense sal agterkom, as ware sondebelydenis in die binnenkamer plaasgevind het. Ek wil u vra om asseblief Jesaja 58 vanavond te gaan lees by die huis. Daar gaan die tyd wees om het te lees nie. Doen asseblief vir my hierdie guns, gaan lees Jesaja 58 vers 1 tot 11 oor hierdie gedagte van sondebelydenis. Deuteronomium 30:1-2 sê, en as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die vloek wat ek jou voorgehou het, en jy dit ter harte neem onder al die nasies waarin die Here jou God jou verdryf het, en jy jou tot die Here jou God bekeer en na sy stem luister, net soos ek jou vandag beveel het, jy en jou kinders met jou hele hart en met jou hele siel, dan sal die Here jou God jou lot verander en hom oor jou ontferm. Ware sondebelydenis sal teweeg bring dat u nie môre en oormôre en volgende week dieselfde sonde doen nie. Dis ware sondebelydenis. Hoor wat sê die woord. Die Here sal ons, as ons met ons hele hart ons bekeer, ons weerhou om sonde uit gewoonte te doen. Ek dink die probleem lê by die hart. Sonde is nie vir ons so verskriklike ding nie. Ag, doen u self die guns. Gaan lees so bietjie die evangelies oor die kruisiging en dink biddend na oor wat moet daar die liggaam van Jesus gedoen is. Hy is verbrysel vir sonde. Sonde. Daarom moet u en ek ernstig met sonde deel. Ek sluit die boodskap as my kinders oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weet, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Ja, die land genees beteken nie dat die Here miskien vir ons weer 'n blanke regering gaan gee nie. Die Bybel is nie politiek van aard nie. Land genees beteken, dan sal mense weer God dien. Het jy begeerte dat mense weer God dien? Is daar 'n dors in jou hart, dat die regering van hierdie land weer 'n vasdag uitroep vir ons toestand van ons volk? Is ons in ons harte oortuig dat God nog kan werk in hierdie laat uur? Of is ons gedagtes klaar opgemaak, Here? Daar sal nie herlewing kom nie. Ag Here, U weet, dit is nou verskoonde engels, dis tickets met ons. Alles sal nou net erger gaan, en dan is U koms, en as ons gelukkig verlos van hierdie wêreld. Mag die Here gee dat dit nie U siening sal wees nie. Maar Here, ek verwag iets groot van U. Ja, ek verwag 'n werking van U Gees. En u moet begin by my. U moet my hart verootmoedig, my breek voor u, sodat u my kan uitstuur en my gebruik. Ek wil vir u vra vanavond, is u visie nog reg? Is u hart voor God reg? Is u gebedslewe voor hom reg? Deel u nog ernstig met sonde? Of is dit maar net iets wat u so in die verbygaan voor God noem. Mag die Here gee dat ons in hierdie aand die woord sal hoor, dit sal verstaan, dit op die tafels van ons hart sal graveer, en dat dit 'n blywende indruk sal maak, want dit is God se woord, dit is nie 'n mens se woord nie. En die Here begeer vanavond, dat sy kinders weer in daardie lewe van verootmoediging sal leef, sal leer wat het is om te bid en sy aangesig te soek, hulle te verkeer van hulle verkeerde weë, sodat hy die laat reëns van herlewing vir ons kan stuur. Is hy reg om daardie uitdaging te aanvaar? As gemeente daai uitdaging te aanvaar vir u gebied en vir u dorp? Of gaan dit ook maar net weer 'n boodskap wees? Ja, dis mooi, dis goed, dis reg. Dis hierin, is daaruit. En al wat daarvan gaan gebeur is om eendag voor God te staan en te sê, Here, ek het nie geluister nie. Dis die gebed van my hart vir u en hierdie gemeente, vir my eie gemeente, vir ons kerk, vir die kerk van Jesus. Dat ons weer op daardie plek sal kom, waar God ons kan gebruik. Amen.